nsemmilkom jien Lino Buġeja fil-11 il-programm ta' Kappelli u Passiġġati fuq Campus FM. Mixjiet fil-kampanja fejn kif tafu u kif semmejna qabel darba il-kampanja Maltija hija miżgħoda dal ħafna kappelli żgħar bl-istejjer iż-żbieħ tagħhom. U illum se nkomplu il-passiġġati tagħna fil-gżira tal-leġġendi, il-gżira ta' storja u ta' sbuħija naturali u żgur qed tindunaw li qed nirreferi għall-gżira Għawxija. Meta qed ngħid leġġendi m'inhix qiegħed nesaġira bil-kwantità ta' leġġendi li huma marbutin ma' din il-gżira. U kif tafu għalkemm il-leġġendi jistgħu ma jkunux seħħew imma il-bażi tagħhom, il-bażi storika, il-bażi ta' fidi dejjem tkun hemm. Jekk aħna pereżempju nsemmilkom waħda mill-leġġendi ta' San Dimitri, jista' jkun li San Dimitri ma nqalax mill-kwadru tal-Knisja ħelwa li nsibu fl-inħawi tal-arb. Imma huwa veru li l-kursara dak iż-żminijiet qed ngħidu l-14 u 15 seklu kienu jitlu fil-villaġġi Maltin u jisirqu dawk li jsibu partikolarment kun hemm xi żagħżugħ b'saħħtu qawwi sabiħ. U xi tfajla wkoll ħelwa. Mela illum il-mużika tagħna li se takkumpanjana kollha se tkun ta' Karl Maria von Weber. Barra naturalment l-introduzzjoni li kif smajtu hija mill-Sinfonija numru 6 il-Pastorali ta' Beethoven li mal-ewwel it-tokki tagħha mal-ewwel l-intonazzjoni tagħha titfana fil-kampanja. Il-ġimgħa l-oħra kif tafu għamilna il-passiġġata tagħni u passiġġati madwar ir-raħal ħlejju tan-nadur. Tafu kif edna, kif iddeskrivejna, dan huwa miżgħud bil-ġonna, widien, bajjiet eċċezzjonali ta' daħlet Orrot, ta' San Blas, ta' Ramla l-Ħamra. Mim l-istorja saffi kollha ta' storja mill-preistorja sa' żminijiet tal-lum u nsibu żminijiet tal-bronz, żminijiet fejn naf Rumani, paleokristjani tal-early Christianity in Malta, ta' żmien il-kavalliri, ta' żmien il-Franċiżi, ta' żmien l-Ingliż, insomma, apparti miżbuħija naturali partikolarment li fih il-wiet tar-Ramla l-Ħamra aħna wkoll stajna wkoll nosservaw b'mod partikolari meta morna fuq in-naħa tax-xara l-art ta' Kalipso li kif għedtilkom saħansitra 200 sena qabel Kristu kien diġà identifikat bħala il-post Omeriku fejn ulisse għadda 7 snin sħaħ jitlajjeb ma l-ninfa Kalipso. Insomma, illum imma semmorru postijiet oħra u nżuruhom ħalli aħna wkoll nkomplu napprezzaw iż-żbuħija ta' din il-gżira, l-gżira żgħira li għalina l-Malti b'mod partikolari fis-sajka tagħna, fil-moħħ tagħna toffrinna tant serħan. Tantu hekk tisma' ħafna Maltin meta jkunu taħt pressjoni, meta jkunu jdu jistrieħu, jinsejbu jgħidulek semmur nagħmel 4 tiem għawdex għall-kwit. U jalla dan il-ħsieb fil-moħħ tal-Maltin jibqa' hekk kif inhu. Nixtieq imma qabel ma nibdew il-passiġġati tagħna nagħmel xi rakkomandazzjonijiet apparti mill-ilbies xi ħraq li wieħed għandu jilbes fil-kampanja b'żarbun komdu ukoll jaħseb dejjem biex fil-ħaversak tiegħu iżomm xi inċirata li jista' jkun, imma wkoll tajjeb ukoll minnu dilettant tal-qari jipprepara ruħu. Pereżempju ma nistax ma narrikomandax il-ktejjeb interessanti ħafna li ħarġet il-Malta Tourism Authority għandha ħafna dawn il-pamflets jiswew xi lira jew xi ħaġa iktar fuqhom jew inqas għandhom country walks in Malta and Gozo li hu relatat mal-passiġġata tal-lum huwa ta' Jordan Walk. Ta' Jordan hija dik l-olja fejjem il-lighthouse jew il-fanal ta' Jordan. Il-Nature Trust għandhom il-ktib tagħhom Gozo and Comino off the beaten track, ġifieri mhux il-modijiet li ngħaddu minnhom tas-soltu. Imma fuq kollox nixtieq nirrakkomanda dak il-ktieb jew aħjar miniera ta' informazzjoni il-ktieb ta' Monsignor Dr. Anton Gauchin, Gozo, a historical and Tourist Guide to the Island, li minkejja għalkemm il-kopja tiegħi hija tal-1968 huwa miniera kbira ta' informazzjoni. Insomma, nibdew aħna il-mixja tagħna mit-tokk fir-Rabat. It-tokk il-post ċentrali ta' Rabat. Fejn wieħed jista' jekk għandu żmien imur jekk għandu ħin biżejjed jitla' dik it-telgħa għaċ-ċittadella u minn f'dik l-għolja tant interessanti antika medjoevali, anzi tmur lura sa żminijiet preistoriċi u żgur sa żminijiet klassiċi u rumani, minn hemm wieħed jista' jara veduta mis-swar. Hemm għandek il-katedral xogħol ta' Lorenzo Gavà. Interessanti wkoll l-ex votos li wieħed isib jew inkella graffitti il-mimqoxin mal-ħajt tal-katedral fuq ix-xelluk aħna u telejn lej is-swar jew lejk dawk l-isqaqin fej għandek il-Mużew tal-Folklor, hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija u f'dolijiet oħra. Hemm ukoll dik it-treqa fuq l-istorja msejħa ta' Bernardo meta wieħed kulħadd jaf fl-1550 meta t-torok kaxkru kważi il-popolazzjoni kollha tgħawdex u kien għandna l-istorja ta' Bernardo li dan wara biex ma l-familja ma taqax fil-jasar u mbagħad qatel lilu n-nifsu. Forsi ma rridux nibdew minn hew imma żgur li iktar tard għall-inqas fir-ritorn tagħna mawra lej ċittadella kif jgħidu l-Ingliżi it's a must, għandna dejjem nagħmluha. Il-passiġġata jew il-passiġġati tal-lum wkoll fihom ħafna dak li nagħdulhom detours, jiġifieri nitilqu mit-trejqa prinċipali biex inżuru xi postijiet imwarba jew inkella mhumiex eżattament fuq ir-rotta tagħna. Mela kifett, aħna se nitilqu mill-tokk, morru lej il-pjazza ħelwa ta' San Giorgio u forsi hemm nistgħu nibdew induqu xi affarijiet mill-ħlehwa tal-ikel ta' li hemm m'għawdex partikolarment. Il-qassatat tal-ġbejniet hija xi ħaġa tipika għawċija waħda mill-gosti tiegħi meta mmorru għawdex jiena barra spuħija għawċija nħu pjaċir indur dal-lokalitajiet fejn jagħmlu fejna fil-ftajjar stil ta' għawdex u daw l-postijiet dawn il-lokalitajiet li forsi Malta jew m'għandniex il-ħin jew m'għandniex bħalhom. U minn wara l-Knisja nibqgħu aħna. Għaddejjin wara l-Knisja San Giorgio dak it-toroq dwieq ħafna dejjem imdaf l-art tleq u naslu fil-pjazza ta' Santu Justin. Fejn issa hawnhekk wara waqfa qasira biex illum nisimgħu il-mużika ħelwa pastorali ta' Karl Maria von Weber wara u mbagħad inkomplu bil-passiġġata tagħna mill-pjazza ta' Santu Justin. Mela wara dik il-bicċa mużika ta' Karl Maria von Weber nkomplu il-passiġġata tagħna mill-pjazza Santu Justin fejn naturalment hawn insibu il-knisja antika ta' Santu Justin li tiġa rreferejna għaliha fil-passiġġata ta' qabel meta semmejna il-knisja ta' Gaidoru li tfisser Gaudorum titolu li wieħed jingħata jagħti lill-Madonna. U kif semmejniha għedna li probabbilment jista' jkun ma m'għandniex ċertezza assoluta li l-ewwel ordni monastika li waslet ġewwa pajjiżna kienet f'Għawdex fin-naħa tar-Ramla l-Ħamra fis-seklu 7, imma iktar tard dawn imħabba l-incursions, imħabba l-pirati kienu spiss jitru f'dawk l-inħawi, marru joqogħdu r-Rabat ta' Għawdex u ħadu magħhom hemmhekk il-pittura antika li għada insibuha sal-lum. Kif għedtilkom, fil-raħa tar-Ramla kienet tinsab ta' Gajdoru, ċapil kappella ta' Gajdoru, l-erja fix-xara ta' din in-naħa fejn il-Knisja tan-Nazzarenu mmexxija mis-sorijiet Franġiskani għada jisejħula ta' Gajdoru u hemm niċċaħelwa wkoll li wkoll tfakkarna din dan it-titolu tal-Madonna li jadula Septem Gaudorum ta' Gaudorum. Infatti il-pittura li hemm fil-Knisja Sant'Awgustin fil-Kurutur ta' fuq kemm il-darba natajt ġina motija permezz biex imur nara interessanti ħafna imħabba in-numru 7 li wieħed jara, 7 anġli u il-Madonna wkoll imdawra wkoll 7 anġli kif tafu fil-liturġija nisranija fil-Bibbja l-kelma 7 tfisser għandha ħafna sinifikati Septem Gaudorum. Il-Knisja u l-Kunvent antiki ma naturalment dak għadda u mbniet mill-ġdid din il-Knisja li naraw tiema bit-tsuntir fl-1666. Il-titolar huwa ta' Mattija Preti u għandek ukoll pittura ta' Stefano Erardi li impressjonak meta tidħol il-kunvent huwa il-kjostru dik il-bitħa normalment ikollu kbir fin-nofs imdawra bl-arkati u din ukoll hija imsebħa wkoll dak li ngħidulu sundial arloġġ tax-xemx li riċentament ġie restawrat u il-metodu kif ġie rranġat l-ambjent li ssib fil-konvent hija xi ħaġa interessanti ħafna u li toqgħod ukoll. Din il-Pjazza Sant'Awgustin fuq il-lemin insibu l-oratorju, dak l-oratorju tas-Seleżjani li infetaħ jew inkella aħjar ġi stabbilit minn għalija jien fl-1949. Imma hemmhekk għalkemm nistgħu ngħidu li da l-oratorju għamel ħafna ġid u għadu jagħmel ħafna ġid liż-żgħażagħ Għawċin, partikolarment fiż-żona tar-Rabat. Imma hija ħasra biex inbena dan meta nbena fl-1949 hemmhekk flokhu kien hemm ċimiterju. Ejdu li so kol tikkomplejni għaxin qeret ċimiterju ma kien ċimiterju eċċezzjonali naħseb l-uniku f'Malta li kellu fdalijiet tal-kruċjati li kienu jmorru mill-Ewropa, minn Franza, mill-Ingilterra, mill-Italja biex jiddefendu l-art imqazza. U allura dan kellu sinifikat enormi għar-raġuni li m'għandniex qatt ma kellna ċimiterju bħalu. Biżejt ngħidu dan kien fih 10 kappelli kienet l-użanza ta' dak iż-żmien li jibnu cluster, grupp ta' kappelli ħdej xulxin. Bħalma naraw pereżempju anki fil-kappella medjoevali ta' Bir Miftuħ kien hemm kappelli oħra u l-istess ta' ħal milliri. L-aħħar waħda minn dawn il-kappelli ġiet imwaqqa' fl-1953 biex titkabbar il-playing field. Dan iċ-ċimiterju antik kif għedtilkom kien hemm insibu l-coat of arms u għadna nistgħu narhom għalkemm il-ċimiterju tkisser ta' ħafna nobli, familji nobli Franċiżi. Uħud minn dawn il-lapidi issa jinsabu fil-preżent jew fil-Mużew Arkeoloġiku dak li hemm fiċ-ċittadella. Jew fil-Kunvent ta' Sant'Awgustin viċin u jiena wkoll kellu l-opportunità li fil-basement tal-oratorju nara uħud minn dawn il-lapidi bil-coat of arms ta' dawn il-familji nobli. Kif għedtilkom kienu qed imorru dawn għall-kruċjati u għat-tmien kruċjati eżattament li kienet immexxija kif tedinna l-istorja minn San Luigi ta' Franza, Louis IX, Luigi IX, li fl-1000 270 kien mexxa din il-kruċjata u dawn huma ġejjin huma ġejjin sejri l-lura lej pajjiżhom kellhom kien hemm epidemija, kien hemm uħud minnhom li mietu u tempesta ta' fithom fuq il-gżira Għawxija fejn dawn ġew mitfuna f'dan iċ-ċimiterju. Qed ngħidilkom dan huwa xi ħaġa unika u min ikun hemm għandu l-ħin jista' jmur jara dawn il-fdalijiet kif għedtilkom jew fil-Knisja ta' Sant'Uwistin, jew fil-basement tal-oratorju, jew inkella fil-ċittadella. Intant, minn hawnhekk minn din il-pjazza nibqgħu mixjin fuq ix-xelluk u immorru mhux bogħod ħafna lejn wied l-Lunzjata. Wied l-Lunzjata wkoll huwa wied fertili, wied ħafna fdalijiet antiki, wied storiku u tasbuħija naturali mill-aqwa. Taħsbux li qiegħed nesaġra. Biżejjed ngħidu li hawnhekk għandna ddokumentat li dil-Knisja li hawnhekk hija ġus patronatus imwaqfa minn Dona Sibilla ta' Spanja fl-1347 din hija dokumentata. Mbagħad għaddiet għand Don Bartolomeu Asha nafu wkoll ngħatat lilu mir-Re Federico fis-sena 1398 ingħatat ukoll lill-qassis Malti bl-isem ta' Segona. Insomma, nibqgħu sejrin hekk sakemm ukoll naslu għażminijiet tagħna. Nafu wkoll li għam certin tabib Nikola Manġon dan għamil ħafna xol fija u kol ħallas għal pittura li jemmemmek ta' Luca Garnier. U post ta' serenità, u post helu, mimli qasab, dejjem iħaddar għax għandu ħafna ilma nieżel minnu u hemm nistgħu ngawdu ftit dik is-serenità li wieħed jistenna mill-gżira Għawxija, barra naturalment il-lokalità sabiħa tiegħu. Minn hawnhekk aħna mbagħad nibqgħu sejrin lejn nitilgħu t-tela għal Kerċem u naqbdu wkoll dit-triq tagħna lejn San Lawrenz, lejn l-Arb, San Dimitri, lejn Tapinu, forsi jkollna l-ħin imorru l-Asri, il-witt tal-Asri nitilgħu ż-żebuġ u nerġgħu lura mill-passeġġata tagħna. Tilkom fuq il-rut li se naqbdu llum u nispera li din tinteressakom. Issa wara mużika interju mużikali wkoll minn Karl Maria von Weber inkomplu l-passiġġata tagħna. Mela inħallu wied l-Lunzjata, il-wied sabiħ dik il-Knisja żgħira antika tiddomina dan il-lokal, aħna nitilgħu t-tela isna ħerġin minn Kerċem induru fuq ix-xelluk u nibdew fuq il-wita il-mixja tagħna lejn San Lawrenz, lejn l-Arb, lejn dak l-Akwati. U eżatt kif induru fuq ix-xelluk naraw l-olja antika magħrufa bħala tal-Gelmus. Olja taflija, safranija, li miżoda bil-leġġendi. M'hemmx post għawdex li m'għandux il-leġġenda tiegħu. Jingħad li fl-1767 instabet speċi ta' miniera żejra tal-fidda u deb għall-inqas hekk għandna rrekordjat. Ma kienx fonda biżejjed u allura ġiet magħluqa. Imma iktar sabiħa, u kif għedtilkom kull post għandu l-istorja tiegħu, hemm il-leġġenda ta' Sidor u l-Merkant Pupul. Li dak tal-ewwel kien sab oġol tad-deb, oġol tad-deb u liħora u Pupul rid jixtrih, insomma storja sabiħa li m'għandniex il-ħin noqogħdu nirrakkontaw issa, ma min huwa interessat kif għedtilkom jaqbad ktieb fuq il-leġġendi għawċin u dawn isibhom kollha bid-dettalji tiegħu. Hekk kif inħallu Gelmus insibu lajn ta' ħammimiet, funtana antika li l-ilma tagħha jinżel minn kanali għall-banijiet Rumani ta' Argerduf. Da' Argerduf interessanti ħafna s'issa għadu kważi mhux minsus u jinsab ħdejn wit il-Lunzjata li ħallejna ftit tal-ħin ilu. Fuq il-lemin, fit-triqitna lej San Lawrenz lej l-Arb, naraw l-akwadott, dawk l-arkati li xbu ħafna dawk l-insibu li jinnaħa ta' ħattar ta' u Malta li l-Grammastru Injakord kien ħallas għalihom biex iwassal l-ilma mill-Rabat għal ġewwa l-Belt. U l-istess ħaġa dawn l-arkati għandhom dawn l-iskop li kienu jġorru l-ilma minn qari ilma fuq il-naħa ta' Ajn Abdul, naħa ta' Villaġġ Żgħir ta' Santa Lucija. L-istess għandek ħafna l-aġġendi dwar Ajn Abdul u hija nixxija li sajfu xitwa dejjem din in-nixxija dejjem għaddejja dak il-loħal u kien waslu l-ilma sar-Rabat. Fuq il-lemin tara tibda tidher l-olja ta' Ammar. L-olja ta' Ammar hija dik l-olja li nsibu qudiem il-Bażilika jew il-Knisja ta' Pino. U kif inħarsu lejha nilmħu mal-ewwel is-salib fuq l-quċċata li kien sar fuq l-inizjattiva ta' Sir Henry fit-tieni kummissarju ta' Għawdex fl-1964. Irridu ngħidu jekk għandniex inkomplu dad-drawiet li kull olja li hemm Għawdex nagħmlula l-istatwi u slalep. Jiena naħseb li issa wasal iż-żmien li dawn il-postijiet inħalluhom fi żbuħija naturali tagħhom u ma ntabbuhom x'aqqas dal-affarijiet ta' statwi, naħseb hemm biżejjed. Imma ta' min jinnota li dawn l-istatwi l-insibu, s-salib l-insibu fuq dil-olja ta' Ammar, wieħed jista' jitlaħħom għall-inqas għatem l-aspett turistiku u jista' wieħed ukoll jagħmel it-talb tiegħu fil-waqt li jkun qiegħed ukoll jeżerċita ruħu biex jitla' u mhux faċli wisq l-olja ta' Ammar. Fitriqna lejn San Lawrenz u l-Arb, l-ewwel bini fuq ix-xellug insibu d-dar ta' Karmni Grima. Kienet Karmni Grima dik il-mara li fl-1883 semet dak il-leħem misterjus ħdejn il-kappella antika ta' Pino. Issa din id-dar sar speċi ta' mużaw żgħir dwar il-ħajja ta' din il-mara qaddisa u nsibu kol affarijiet oħra konnessi mal-istorja tal-Knisja marufa ta' Pino. Ktar qudiem hekk ikollna ħin ngħidu wkoll dal-ktieb ta' Pino minn fejn ġi. Nibqgħu mexjin max-xelluk lejn San Lawrenz u ftit wara naraw il-Craft Village ta' Dbieġi. Ta' Dbieġi hija żona li għamlet żmien bħala Signal Station tal-Air Force Ingliża. Jiena niftakar li fl-1956 għamil xerba tiemem ma' grupp ta' studenti Ingliżi li kienu marru Għawdex kont speċi ta' koordinatur, kienu qed jagħmlu studju ġeografika fuq il-gżira Għawċija. Ukoll l-olja ta' Dbieġi hija interessanti ħafna għalija għal ħafna raġunijiet. Ma ħa nsemmu lejn ngħidu li l-olja ta' Dbieġi hija l-iktar olja li għandna wieqfa jew inkella aħjar. Li għandha r-rekord tal-ħajt l-iktar olja li hemm Għawdex 638 piet. U fil-quċċata tagħha kien hemm tiddomina knisja antika iddedikata lill-Assunta li jingħad li kien waqqafa kaptan Franġiż meta bħala wieda għax kien qabad mal-temp qawwi li l-ewwel art li jinżel jibni knisja lill-Madonna. jien personalment din l-olja għandha sinifikat qawwi għalija għar-raġuni li kull meta jkolli il-birthday meta nagħlaq snini nagħmilha bħala challenge li rrid nitlaħħa. Naturalment 20 sena ilu kont nħodha mill-iktar parti diffiċli minnaħa ta' San Lawrence, minnaħa ta' Inabdul, issa minnaħa ta' Tbiġi li mhijiex daqshekk diffiċli. Nispera li wkoll din is-sena il-bambini tieni s-saħħa biex nerġa' nitlaħħa. U b'dak il-kumment jien Lino Buġejja niġi fit-tmim tal-11 il-passiġġata li qed nagħmlu kappellu passiġġata lillum kienet fl-inħawi ta' l-Arp u San Lawrence ta' Għawdex. Inselmilkom.